në valet të radios Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina zyrtare nuk planon asnjë ndryshim te ulekset që parashihet në planin Atisari. Hale i Sila e Gjishi për thirje bashkësisë ndërkombëtare të ndihmojnë mbijetesën e Bosnisë. Presidenti i sapo zgjedhur amerikan Barack Obama premton të vazhdojë me planet për mbrojtjen raketore në Çeki dhe Poloni. Gjorgjia dhe Ukraina në pritjet e politikave Obama për të parë qëndrimin e presidentit të ri amerikan ndaj Rusisë. Gjatë pjesës tematike të emisionit do të njeni dhe me profilin e zonjës së parë të Shteteve të Bashkuara dhe me masat e kekut për të kontrolluar shpenzimet e rrymës në enklavat serbe. Së pari në minutat vijuese të këtij emisioni le të ndjekim lajmet. Washington, presidenti i sapo zgjedhur Barack Obama në konferencën e tij të parë përshtyp ka thënë se me të dhënë betimin si president do të luftojë krizën ekonomike që ka kapluar Shtetet e Bashkuara.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis head on.
Me njerë pasi të bëhem president, do të ballafaqohem me këtë krizë ekonomike dhe do të ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme për të zbutur krizën e kredive, të ndihmoj familjet e goditura dhe të rimëkëm rritjen dhe zhvillimin, ka thënë Obama. Ai dhe nën presidenti i zgjedhur Joe Biden janë takuar dhe me boardin këshillëdhënës kalimtar, një trup që të bën lider të biznesit, akademik dhe qeveritar. Teheran, kryetari i parlamentit të Iranit deklaroi se Barack Obama po ecën rrugës së gabuar. Reagimet e Ali Larijanit erdhën pas deklaratave të presidentit të sapo zgjedhur amerikan se një Iran me armë bërthamore është i papranueshëm. Mediat shtetërore iraniane thanë se pohimet e Obamas vënë në pikë pyetje pritshmëritë se zgjedhja e tij do të ndryshonte politikën amerikane. Irani përsëriti sërish se nuk synon të prodhojë armë bërthamore, por programet e tij bërthamore kanë vetëm natyrë civile. Bagdad, irakianët ende kanë nevojë për planin ushtarake amerikane dhe kohën për miratimin e marrëveshjes së sigurisë mes Washingtonit dhe Bagdadit po kalon. Deklarata bëhet nga zëvendës kryeministri irakian Barham Saleh, që i takon pakicës kurde. Saleh ka ngritur shqetësimin se mos nënshkrimi i marrëveshjes së sigurisë mund të bëjë që Iraku të hyjë në një periudhë të vakumit ligjor. Marrëveshja e sigurisë lejon planin ushtarake amerikane pas dhjetorit të 2008-s, kohë kur përfundon mandati i dhënë nga Kombet e Bashkuara. Disa grupime politike irakiane kërkojnë ndryshime themelore në tekstin e marrëveshjes. Zyrtarë irakian kërkojnë që marrëveshja të parashohë largimin e ushtarëve amerikan nga qytetet irakiane deri më 30 qershorin e ardhshëm dhe tërheqjen e plotë të trupave deri në vitin 2012. Sarajevo, Bosnia nuk do të mundet pa ndihmën e bashkisë ndërkombëtare që do të kalojë ndasit etnike që shkaktuan luftën e viteve të 90-ta, ka deklaruar antari i kryesisë së presidencës bosnjake Haris Silajic. Ai ka hedhur poshtë qendrimin e Bashkimit Evropian që dëshirojnë që udhëheqësit bosnjak pa ndihmën nga jashtë zgjidhin ndasitë ndërsjellta. Në Bosnjë ka njerëz që duan ta ruajnë atë që e kanë bërë Slobodan Miloševiçi dhe bandat e tij, duke përfshirë dhe gjenocidin, ka thënë Haris Silajic. Tbilisi, në kryeqendrën e Gjorgjisë në Tbilisi rreth 10.000 veta kanë demonstruar kundër presidentit aktual Mikhail Saakashvili me kërkesën për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe presidenciale. Demonstrata e organizuar nga mbështetësit e opozitës është protesta e parë e madhe pas luftës së Gjorgjisë me Rusin në gusht të këtij viti. Konflikti ruso-gjorgjan ende vazhdon, por në të tjera nivele. Aman, mbreti Abdullahi Jordanis është takuar me sekretarin amerikane të shtetit Condoleezza Rice në qytetin Porta Aqabës. Abdullah theksoi nevojën e vazhdimit të bisedimeve mes izraelitëve dhe palestinezëve, me gjithë proceset zgjedhore që po vazhdojnë në Shtetet e Bashkuara dhe në Izrael. Rice gjatë ditëve të fundit është takuar dhe me udhëheqësit izraelit dhe palestinez. Alger, kryetari i OPEC-ut Shakib Khalil nuk ka hedhur poshtë mundësinë e një shkurtimi të ri të sasisë së naftës të hedhur në treg. Vendimi mund të merret në takimin e dhjetorit të vendeve të OPEC-ut. Deklarata vjen në kohë kur çmimi i naftës për një fuqi në tregun botror është $9.70. Khalil tha se objektivi i OPEC-ut është ta çojë çmimin e naftës në $70 deri në $80 për fuqi. OPEC-u është organizata e vendeve eksportuese të naftës dhe gazit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit, europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit së pari me zhvillimet nga Kosova. Institucionet dhe politika vendore nuk pranojnë asnjë ndryshim të ulëksit që nuk është në përputhje me planin aktisari. Ky qëndrim është përsëritur pas deklaratave kontradiktore të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, të cilët kanë thënë se është arritur marrëveshje me Beogradin rreth ulëksit duke përmbushur kërkesat serbe. Reagimet nga Prishtina i sjell korrespondentja jonë Dona Peci.
Prishtina zyrtare nuk do të pranoj asnjë kusht për vendosjen e misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë, i cili është në kundërshtim me planin e presidentit Marti Ahtisari. Ndonë se ditë më parë, zyrtarë të Bashkimit Evropian kishin deklaruar se BE ka arritur një marrëveshje me Beogradin për shtrirjen e EULEX-it në Kosovë, duke pranuar pozicionimin neutral të këtij misioni karshi statusit të Kosovës, veprimin e tij jashtë kornizave të pakos Ahtisari, si dhe vendimin për vendosjen e tij me anë të një rezolute të presidencës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, zyrtarë të institucioneve të Kosovës një gjë të tillë e quajnë të papranueshme. Zëdhënësi presidencës së Kosovës Gjavit Beqiri thekson se asnjë kushtzim për vendosjen e ulëksit në vend i cili nuk përputhet me dokumentin Ahtisari nuk do të pranohet nga pala kosovare.
EULEX-i është i pranueshëm vetëm i atij siç është paraqitur në projektin e presidentit Marti Ahtisari. Asnjë kurzim i Beogradit apo asnjë ndryshim prej projektit që është paraqitur nuk është i pranueshëm për institucionet e Republikës së Kosovës.
Sfida dhe problemi më i madh gjatë procesit të shtrirjes së misionit për sundim të ligjit të Bashkimit Evropian janë zonat e banuara me serb në Kosovë e në veçanti pjesa veriore e vendit, banorët e së cilës kundërshtojnë çfarëdo lloj misioni i cili do të pranonte pavarësinë e Kosovës. Andaj kohë më parë, nga Beogradi zyrtar ishte paraqitur kërkesa për funksionimin e EULEX-it si neutral karshi statusit të Kosovës. Beqiri tekson se nuk mund të paramendohet një EULEX neutral kur pjesa më e madhe e shteteve të BE-s, prej nga dhe buron mandati i këtij misioni, ka njohur pavarësinë e Republikës.
A mund të mendohet një EULEX neutral kur shumica dërmuese e vendeve të Bashkimit Evropian e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës? EULEX-i do të shtrihet në funksionin e tij të plot. Si mision ndim se institucioneve tona në gjithë territorin e vendit.
Paqartësi të mëdha janë parasitur dhe në lidhje me zinxhirin komandues të EULEX-it. Çështja se kujt do t'i jap llogari ky mision në Brukselit apo New Yorkut vazhdon të mbetet e menxehtë brenda çerçeve vendimmarrëse në BE dhe në OKB. Kërkesa e Beogradit zyrtar që misioni EULEX t'i raportoj Këshillit të Sigurimit nga përfaqësuesit serb në Kosovë vlerësohet si veprim strategjik me të cilin qeveria serbe dëshiron t'i kontrolloj proceset në Kosovë. Nën kryetarja e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković sqaron:
"Ja mislim da je to bitno i za Srbiju, ali je jako bitno i za EULEX, s obzirom da EULEX dolazi."
Është shumë e qartë se Beogradi kërkon që zinxhiri komandues i EULEX-it të shkojë drejt Këshillit të Sigurimit. Kjo për shkak se Serbia është antare e Kombeve të Bashkuara, andaj dëshiron dhe të shfrytëzoj pozicionin e vet për të shtruar disa çështje të cilat janë në interes për integritetin shtetëror të saj. Është vështirë që Serbia të tërhiqet nga ky qëndrim duke patur parasysh se akoma nuk është kandidat për antarësim në BE, ajo pra nuk ka mekanizma që përmes Bashkimit Evropian të kontrolloj proceset në Kosovë, shprehet Trajković. Mirë po, opozita kosovare konsideron se EULEX-i duhet të veprojë në bazë të planit Ahtisari, i cili këto misione përcakton si mision asistues në gjyqësi, polici dhe dogana në Kosovë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanis, Lulzim Zeneli, thotë se EULEX-i duhet të shtrihet në të gjithë vendin duke operuar në përputhje me ligjet e kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Por ne është shumë e qartë se edhe EULEX-i si mekanizëm ndërkombëtar dhe me vendosjen e EULEX-it në tërë territorin e Kosovës duhet i përshtatet realitetit të ri. Dhe ky realitet nënkupton të bindet ligjeve dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Deklaratën e Mirelit e ka hedhur poshtë përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith, i cili përmes një komunikate për media sqaron se qëndrimi i Mirelit nuk paraqet dhe qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Sistemi aktual i drejtësisë në Kosovë ka nevojë për reforma të rënjësishme që të jetë në gjendje për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Po në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, prokuror të Prishtinës. Nga ana tjetër, ekspertët e drejtësisë vlerësojnë se sistemi aktual me mënyrën e organizimit nuk e mundson luftën e krimit të organizuar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sistemi aktual i drejtësisë në Kosovë pamundson luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, vlerësojnë ekspertët e drejtësisë. Ata pojnë se raporti i Komisionit Evropian duhet të merret shumë seriozisht, sidomos kur thuhet se autoritetet në Kosovë kanë humbur betejën në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Eksperti Kujtim Kërveshi mendon se sistemi i drejtësisë për të luftuar dukuritë të tilla negative nuk është i ndërtuar si duhet.
Me këtë sistem gjyqësor që ka Kosova sot, nuk është i mundshëm luftimi efektiv dhe në përputhje me standardet evropiane të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Këti sistemi i duhen më shumë kapacitete dhe duhen kushte punë.
Raporti i Komisionit Evropian mes tjerash kritikon institucionet kosovare për mungesë të luftës së duhur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi për këtë çështje ka fajsuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke thënë se fajin kryesor për dukuritë të tilla e ka sistemi gjyqësor në vend. Drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës Harit Moharremi konsideron se sistemi gjyqësor në Kosovë ka nevojë për përmirësime dhe forcim sa i përket luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Sistemi gjyqësor si sistemi tillë është funksional edhe ashtu funksionon, ndërkash negativitetet sigurisht se duhet evitu. Ka mundësi dhe hapësirë mjaftueshme që të luftojmë së dukuni. Po, na jemi në proces të reformimit të tërësishëm të sistemit gjyqësor, edhe na shumë shpejt presim fillimin e emërimit, përkatësisht të riemërimit të gjyqësorit në Kosovë.
Por, kryeprokurori i Prokurisë Publike të Qarkut në Prishtinë, Osman Kryeziu, e pranon se sistemi i drejtësisë aktualisht nuk mund të bëjë më shumë në drejtim të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Kërkon një angazhim të jetë më i madh, kërkon kuadra me qiell, gjithmonë janë prokurorët mungesë, me folë, po në realitet si nuk veprohet tamam. Reformat të rëndësishme të bëhen.
Eksperti Kërveshi konsideron se raporti publikuar nga Komisioni Evropian për Kosovën paraqet një gjendje reale të zhvillimeve në Kosovë. Ai thotë se institucionet e Kosovës duhet të realizojnë planet e tyre, të cilat i kanë në letër.
Këto raporte janë raporte të rregullta dhe vënë pa për gjitha shtetet që pretendojnë të jenë kandidate për integrimin evropian. Temat e sistemit shtetëror, sikundër kësaj, duhet të thënë se institucionet tona në Kosovë këto raporte nuk i marrin me seriozitetin e madh, strategjitë që ndërtohen nga këto institucione nuk ndërtohen në kuptimin e mirëfillt, ato janë dokumente të shkruara, po realizimi i tyre në praktik mungon tërësisht ose është sistem komplet i çalt.
Ekspertët e drejtësisë në Kosovë i rekomandojnë qeverisë së Kosovës një bashkëpunim të tërësishëm me misionin e ri evropian në Kosovë ULEX për të reformuar sistemin e drejtësisë, i cili vazhdon të mbetet jashtëzakonisht i dobët, përkundër përpjekjeve për ta sforcuar atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas korporatës energjetike të Kosovës, komuniteti serbi ka borxh Keku rreth 110 milion euro. Nga 1 dhjetori Keku ka vendosur që të dalë dhe të lexojë një sorë të rrymës edhe nëpër enklava. Profesorësit e serbëve kërkojnë që leximi dhe zgjidhja e problemit të borxhit të rrymës tek serbët të bëhet nga një kompani jashtë Keku dhe nga qeveria në Beograd. Nga Prishtina raporton Nazjadin Gashi.
Që nga mbarimi i luftës më 1999 dhe këndej, serbët e Kosovës refuzojnë të paguajnë për rrymën e shpenzuar. Borxhet e tyre ndaj korporatës energjetike të Kosovës llogariten të jenë rreth 110 milion euro. Ky borxh mendohet të faturohet dhe përkohësisht të ngrihet, përderisa të mos gjendet forma adekuate e pagesës. Para lajmërimet e këtyre detëve nga Keku, që të fillohet me leximin e njësorëve të rrymës, nga serbët shihet si një presion ndaj tyre. Dragan Velić, një përfaqësues i këtij komuniteti nga Këshilli Nacional Serb, thotë se zgjidhja duhet kërkuar në gjetjen e një kompanie të re për enklavat që do të funksiononte në bazë të rregulloreve të UNMIK-ut.
Srpska zajednica želi da plaća električnu energiju, ali privremene institucije, odnosno institucije Kosova sada.
Bashkësia serbe dëshiron që të paguajë rrymën, por kjo duhet të bëhet përmes rregulloreve të UNMIK-ut dhe një kompanie të re e cila do të merrej me zgjidhjen e këtij problemi, thotë Dragan Velić. Në shumë vendbanime serbe shpenzimi i rrymës llogaritet nga punonjësit e elektroekonomisë së Serbisë dhe jo nga korporata energjetike e Kosovës. Sidoqoftë, këto ditë Keku ka vendosur që nga 1 dhjetori këtij viti të fillojë leximin e njësorëve të rrymës edhe nëpër enklava, thotë zëdhënësi i Kekut Viktor Buzhala.
Keku është duke i bërë përgatitje, to përgatitje në kuptojnë edhe punësimin e punëtorëve në ato enklava, domethënë të shkohet për drejtohet nëpërmes punëtorëve të atij lokacioni. Pas fillimit të leximit, gjithë konsumatorët të trajtohen barabartësisht, do të trajtohen njëjtë sikurse konsumatorët tjerë të korporatës.
Keku sipas zëdhënësit Buzhala nuk llogarit që të angazhojnë ndonjë kompani tjetër që do të bëjë leximin e njësorëve të rrymës, përveç rasteve kur këto kompani janë të licencuara.
ajë lëzim do të dhenat vetëm nga Heku, nuk do të angazhohet në një kompani tjetër. Një kompani tjetër që të dhe lëzimin e njësorve, lëzimin e njësorve duhet të jetë gjithësësi e licencuar nga ona dhe zyrës e regulatorit energjisë. Sa i përket pagesës e borgjit, a i borgjë fillimisht do të ngrihet, pastaj do të shikohet mundësia e pagesës, dhe më thonë dhe e sa gjindet forma alternatives pagesës ati i borgjit.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës kërkojnë kthimin në punë të punonjësve që kanë punuar në KEK para vitit 2009. Sipas Dragan Veliçit, kjo çështje mund të ngrihet edhe në kuadër të bisedimeve teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Në vend se të gjendet zgjidhje e cila është e mundshme dhe e realizueshme, në këtë mënyrë si paralajmërohet vetëm po bëhet presion ndaj serbëve, pasi që KEK-u edhe ashtu është një çështje diskutabile dhe është në interes të qeverisë së Serbisë që çështjen e energjisë ta ngrisë në bisedime teknike me Prishtinën, thotë Dragan Veliç. Sidoqoftë, serbët deri më tash janë përmbajtur nga nënshkrimi i çfarë do marrveshje për pagesën e burgjeve ndaj KEK-ut, duke shpresuar se ky problem do të zgjidhet nga ana e qeverisë së Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2009 dhe investimet kapitale në vend janë në qendër të raportit korrespondentes sonë në Prishtinë Adia Ahmeti. Raporti sjell vlerësimet e ekspertëve mbi ndarjen e buxhetit të vitit të ardhshëm.
Nga projekt buxheti për vitin e ardhshëm prej 1 miliard 430 milion euro, është planifikuar që 413 milion euro të shpenzohen për investime kapitale që kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës së përgjithshme në Kosovë. Kjo shumë, si pas ekspertëve të ekonomisë, është simbolike në krahasim me kërkesat e qytetarëve të Kosovës. Bedri Peci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se shuma planifikuar për investime kapitale nuk është mjaftueshme. Megjithatë, ai thotë se rëndësishme është që këto mjete të menaxhohen në mënyrë efikase nga agjencitë buxhetore.
Sigurisht se nuk janë të mjaftueshme, sepse ai spektri i nevojave në Kosovë për investime kapitale është i shumë lejshëm, kështu që nuk i plëtsojnë krejt atë statuert nevojeve, me gjithate krasime vide tira është një hap njaft i rëndësishëm.
Por Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se përveç infrastrukturës rrugore dhe energjisë nuk përmenden çështje tjera vitale për shoqërinë kosovare.
Ku është arsimi, ku është ndërtësia, ku janë përkraja ndërmarrje të vogla dhe të mesme, dhe në qoftë se ato mjete do të menaxhohen sikur buxheti i deri më tashmë, apo kjo që ka ndodhur deri më tani, atë vërtet është shumë pak optimiste se do të ketë diçka konkrete.
Ndryshe nga 413 milion euro sa janë paraparë për shpenzime kapitale, 103 milion euro janë darë për infrastrukturën e rrugore, 37 milion për arsim, 12.5 milion euro për shëndetësi dhe pjesa tjetër për sektor të tjerë. Por Bedri Peci thot se projekt buxheti për vitin e ardhshëm dhe shumë andar për shpenzime kapitale nuk mundëson krijimin e vendeve të reja të punës. Krijimi i vendeve të reja të punës sipas tij mund të ndodhë vetëm me përkrahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Se i përket krijimit vendeve të reja të punës, qeveria duhet mendoj rreth fondit privatizimit, ta aktualizoj këtë ta përdor si duhet dhe para të tjera të akumuluara të cilat qëndrojnë nëpër bankat Kosovës, të cilat nuk përdoren për krijimin e impulseve të reja në ndërmarrjet mesme veçanërisht të vogla.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave tashmë kanë pohuar se nuk mund të mendohet përmirësimi gjendjes socioekonomike pa stabilizim të furnizimit me energji, pa infrastrukturë rrugore të zhvilluar dhe pa kuadro të arsimuara. Miratimin final të buxhetit të propozuar e bën Kuvendi i Kosovës pas shqyrtimit në Komisionin për Buxhet dhe Financa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në blokun nga zhvillimet presidenciale amerikane. Presidenti Polak gjatë një bisede telefonike me presidentin e sapo zgjedhur amerikan Barack Obama ka marrë premtimin për vazhdimin e planeve për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni. Por në disa pjesë të tjera të Evropës lindore, siç është Gjeorgjia dhe Ukraina, ka akoma pikpyetje dhe droj për presidentin e sapo zgjedhur. Këto vende e kanë parë John McCainin sinjalat të fuqishëm për të shtyrë vendet e tyre drejt NATO-s dhe një kandidat që do të përballej mash për me Rusin. Por vëzhguesit sugjerojnë se stili udhëheqjes së presidentit sapo zgjedhur Obama ndoshta do të jetë përparësi për fqinjit post-sovjetik. Daisy Sindler raporton në vazhdim. John McCain ka qenë një aliat i vendosur i Gjeorgjisë gjatë luftës së saj me Rusinë dhe ndihmësit e tij ka njoftuar sa i ka folur çdo ditë me Saakashvilin gjatë konfliktit. McCain ka qenë një avokat i antarësimit të Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO dhe një kritik i pamposhtur i Kremlinit. Ai ka argumentuar se Rusia duhet të largohet nga grupi i 8 vendeve më të industrializuara dhe madje ka thënë se planet amerikane për sistemin kundërthënës të mbrojtjes raketore ofrojnë mbrojtje jo vetëm ndaj shteteve si Irani dhe Korea Veriore, por edhe nga vetë Rusia. Kështu që është letë të kuptohet sepse Gjeorgjanët janë zhgënyër këtë javë me humbjen e McCainit kundrejt Obamës. Unë kam qenë për McCainin sepse ai ka favorizuar politikë më rigoroze ndaj Rusisë, thot një banorit Tbilisit. Unë kam qenë i sigurt se McCain do fitoj dhe e kam mbështetur atë. Ai ka qenë shumë i fortë në raportet me Rusinë, thot një Gjeorgjan tjetër. Që nga revolucioni roz dhe i portokallit i fillimit të kësaj dekade, Gjeorgjia dhe Ukraina shpesh kanë kërkuar përkrahjen e shtëpisë së bardhë në përpjekjet e tyre për t'u larguar nga vatha ruse drejt Perëndimit. Presidenti në largim George Bush ka lobuar për hyrjen e Tbilisit dhe Kievit në NATO, pavarësisht armiqësive në rritje të Moskës dhe dyshimeve evropiane. Kritikët thonë se edhe Bush edhe McCain kanë mbivlerësuar progresin demokratik në këto vende dhe kanë mbyllur njërin sy kundrejt shkeljeve dhe gabimeve të zyrtarëve në Ukrainë dhe në Gjeorgji. Lincoln Mitchell, profesor për politika ndërkombëtare në Universitetin Columbia të New Yorku, thot se besimi i Washingtonit në Gjeorgji mbetet i palëkundur.
Georgia had to meet NATO at least halfway. And what it got under the Bush administration?
Gjeorgjia është në gjysmë më të rrugës për në NATO. Ajo që është arritur në administratën e Bushit ka qenë mesazhi bëtë zgjedhje të këqija, ne ju mbulojmë. Morët vendim të pamend dhe u tërhoqët nga lufta me Rusin, ja ku i keni miliarda dollar, mos u brengozni. Vazhdoni të shtypni media dhe liri civile, në rregull është. Shprehet Mitchell për të shtuar se ky mesazh ka mbajtur lidhje të ngrohta SBA Gjeorgji, por ka helmuar raportet e Tbilisit me vendet evropiane të cilat i kërkojnë se ka zhvillit standarde më demokratike. Ombudspersoni i Gjeorgjisë që ka kritikuar shpesh sjelljet e Saakashvilit shpreson se administrata e re Obamas do ta kthej fokusin te qeverisja brenda vendit. Ajo që pres nga Obama është që për dallim nga McCain të përkrahë më shumë demokraci në Gjeorgji. Shpresoj që të vazhdojë përkrahja deri tashmë, por vëmendja të vihet më tepër te demokracia brenda Gjeorgjisë, thot Sozar Subari. Edhe rruga e Ukrainës për në NATO është pothuaj e njëjtë me atë të Gjeorgjisë. Derisa vendi është lavduar për zgjedhjet dhe media të lira që nga revolucioni portokallit, lufta e egër politike dhe lojaliteti mes Rusisë dhe Perëndimit kanë mbajtur këtë vend në stagnim. Ish ambasadori i Ukrainës në Washington, Yuri Shcherbak, është i shqetësuar se humbja McCainit nuk kupton humbje të protektoratit të fuqishëm dhe se Obama do mundohet të akomodojë Moskën në kurrizje të shteteve si Ukraina.
Obama bude provoditi...
Kam përshtypjen se Obama do mbajë një politikë tradicionale demokrate. Kjo nërkupton se Rusia do vijet në plan të parë. Mendoj se perspektiva jonë në qeverinë e Obamas do jetë vështirë. Nuk e dim se deri në çmas Obama do tjeti gatshëm të mbrojë sovranitetin e Ukrainës, thot Shcherbak. Obama ka pranuar se rishfaqja e Rusisë është një nga çështjet më dha me të cilat do përballet administrata e re, por po ashtu në një numër të deklarateve politike para zgjedhjeve, Obama ka nënvizuar përkrahjen për hyrjen e Kievit dhe Tbilisit në NATO.
Presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara nuk është i vetmi që po bën histori si i pari afroamerikan që do drejtoj vendin. Është historik dhe fakti se një grua si Michelle Obama do të jetë zonja e parë e Shteteve të Bashkuara. Natyrshëm lind pyetja se kush është Michelle Obama. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel sjell profilin e saj.
Michelle Obama është një grua në karrierë që nuk i ka munguar suksesi profesional. Një herë është ajo nëna e dy vajzave dhe aktualisht një figurë publike që ngjall shumë interes.
Barack and I were raised with so many of the same values.
Baraku dhe unë jemi rritur me shumë vlera të përbashkëta. Do të përmendja vlera të tilla se duhet punuar shumë për të arritur atje ku dëshiron, apo fjala është lidhja juaj me botën, ndaj duhet bërë ajo që premtohet. Trajtimi të tjerëve me dinjitet dhe respekt, pavarësisht nëse nuk i njeh apo nuk je dakord me ta, tha Michelle Obama. Ajo nuk le pa folur edhe për origjinën e saj dhe të bashkëshortit. Në dallim nga origjina globaliste e Barack Obama, si lindur nga një baba kenian dhe nën amerikane e bardh, që ka bërë shkollimin e hershëm në Indonezi, vetë Michelle Obama është tërsisht amerikane. Ajo është rritur në komunitetin afroamerikan të Chicagos në një familje punëtore, por shumë të lidhur me njëri tjetrin.
And I come here as a daughter, raised on the south side of Chicago.
dhe unë vi këtu në konventën e Partisë Demokratike si bie rritur në jug të Chicagos nga një baba punëtor dhe një nën që ka ndërhyrë në shtëpi me mua dhe tim vlla, tha Michelle Obama. Michelle dhe i vlla ishin të shkëlqyer në shkollë, çfarë çoi ata nga shkollat publike të Chicagos në një nga universitetet më prestigjioze në Amerikë, në Princeton. Vetë Michelle pas Princeton shkoi në Harvard ku studioi për drejtësi. Ajo u takua me Barack Obama, që gjithashtu ndoqi studime për drejtësi në Harvard në një firmë ligjore në Chicago. Më vonë Barack Obama u fut politikës dhe u bë senator. Por ishte Michelle Obama ajo që sillte më shumë të ardhurat financiare në familje, derisa mbante një post drejtues tepër të rëndësishëm në Universitetin e Chicagos. Gjatë fushatës zgjedhore, kundërshtarët e Obamas u përpoqën të adopsonin pozitën e tij duke sulmuar Michelle. Ata e paraqisnin Michelle Obama si një afroamerikane gjithë zemërim. Më pas ata sulmuan komentet e saj në shkurt të këtij viti kur than se për herë të parë në jetën time si e rritur jam realisht krenare për vendin tim. Ajo shtoi se kjo nuk lidhej vetëm me faktin se Baracku po shënonte sukses në garën brenda demokratëve, por se njerëzit janë të hetur për ndryshime. Kritikët thoshin se komentet e saj ishin jo patriotike. Në mbrojtje të Michelle Obamas, atë vot u vulle zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, Laura Bush, e cila tha se fjalët e zonjës Obama ishin keq interpretuar. Vetë Michelle Obama u përpoi se ishte e kujdesshme dhe të korrigjonte çdo keqkuptim lidhur me këtë deklaratë.
All of us driven by the simple belief that the world as it is just won't...
Të gjithë ne drejtohemi nga besimi thjesht se bota në gjendjen aktuale nuk funksionon. Është detyrimi ynë të luftojmë për ta ndryshuar botën në mënyrë që ajo të jetë si duhet. Ky është filli që lidh zemrat tona, që përcakton ditën time, atë të Barakut dhe të shumë prej jush. Është ky fill lidhës që na ka sjellë të gjithëve këtu, ku historia takohet me shpresën. Kjo është arsyeja që dua vendin tim, tha Michelle Obama në kuvendin e demokratëve. Tashmë kur gjithçka është vendosur, pyetjet rreth saj kanë të bëjnë me rolin që Michelle Obama do të luajë si zonja e parë e Shteteve të Bashkuara. Ajo vetë ka thënë se nuk do të kërkojë ndonjë rol politik në administratën e ardhshme, siç kishte thënë gjatë një interviste. Detyra e saj themelore mbetet mama në krye të detyrës, për Malian 10 vjeçare dhe Sashën 7 vjeçare.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në mbylljet e emisionit ju sjellim një kronikë nga Maqedonia ku nervozizmi po shoqëron institucionet më të larta rreth mos marrëveshjeve me Greqinë për emrin. Sipas analistëve, ky nervozizëm lidhet me llogaritjet partijake për zgjedhjet e ardhshme. Nga Skopje raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë që vazhdojnë akuzat mes presidencës dhe qeverisë së Maqedonisë që filluan pas shkarkimit të negocuesit kryesor në zgjidhje në kontest të emrit me Greqinë, Nikola Dimitrov, ekspertët vlerësojnë se humbet një kohë shumë e çmuar për zgjidhje në kontestit disa vjeçar me Greqinë.
Krijohet një vakum dhe një vitin një kohë e caktuar që personi i ashëm ose pasasusi i ashëm të njoftohet me problematikën ose me kontinuitetin ekzistues.
Tekson politikologu Mersel Bilali, ndërkohë Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike nënvizon se leadershipi i vendit në këtë moment gjendet para një presioni të theksuar të komunitetit ndërkombëtar, të cilët duan të instalojnë një stabilitet të qëndrueshëm për Ballkanin, andaj dhe insistojnë në gjetjen e një zgjidhje kompromisi për çështjen e emrit sa më parë.
Nervozeta që nashtë politikëri pokazuva dika se izloženi në odreden pritisok.
Duket se udhëheqësit politik përfundimisht janë të detyruar brenda një afati të shkurtër të ndërmarrin një vendim shumë të rëndësishëm, siç është zgjidhja e kontestit të emrit dhe kjo është e kuptueshme se shkakton nervozizëm tek ata, nga se ky vendim një herë do të mundet të dëmtojë imazhin e partisë që drejtojnë gjatë zgjedhjeve të marsit. Nënvizon Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Nga ana tjetër, shefi diplomacisë maqedonase ka mohuar se struktura qeveritare gjendet para një presioni ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Bukvalno, nikoj ne spomenuva, no koliko što je možno poskoro e definicijata...
Tekstualisht data s'kush nuk ka përmendur, por është teksuar definicioni miri njohur se zgjidhje duhet gjetur në një afat sa më të shkurtër në funksion të procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Gjë që të gjithë e kemi të qartë, por vendimi i presidentit për të tërhequr negociatorin Dimitrov në këtë moment dukshëm ka dëmtuar procesin, ka vlerësuar shefi diplomacis Antonio Miloshovski. Nga ana tjetër, politikologu Mersel Bilali thot se çështja e emrit ka hyrë në fazë finale, andaj dhe është i arsyeshëm nervozizmi i shfaqur nga ana e kreut shtetëror.
Që nervozizmi nuk është i rastishëm, pasi unë mendoj se presioni edhe tani është shumë i fuqishëm, edhe do të vazhdon të jetë edhe më i fuqishëm me kusht që praktikisht gjejë zgjidhja.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lue së ndëruar ishte kjo gjithë shka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoni për mes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes, ka praga, miru dëgjofshim.